Tačno je 9 sati.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi sa znanjem.
Dobro jutro, poštovani slušalci, i dobrodošli u drugo izdanje emisije Hoću da znam, posvećene popularnoj nauci. Sa vama smo sve do 10 sati i ovoga jutra spremili smo pregršt zanimljivosti iz nauke. Kiša u Beogradu i u većem delu teritorije Srbije i dalje pada, a jedna od dobrih stvari koju nam je ovaj kišni dan doneo jeste taj što je kvalitet vazduha na svim mernim mestima Agencije za zaštitu životne sredine u Srbiji u ovom trenutku odličan, što nije baš toliko čest slučaj. Ovoga jutra verovatno mnogi od vas razgovaraju o vremenskim prilikama i pitaju se da li je ova količina kiše koju imamo u ovom periodu godine normalna pojava. Često na taj način razgovaramo o različitim vremenskim prilikama, razgovaramo o klimi i klimatskim promenama. To neće biti tema današnje emisije, ali ukoliko ste za klimatske promene zainteresovani ili bilo koje druge teme iz oblasti nauke, možete nam pisati na naš e-mail Hoću da znam, @rts.rs, i potrudit ćemo se da na sva vaša pitanja odgovorimo u saradnji sa stručnjacima iz datih oblasti. Ovoga jutra pripremili smo vam pregršt zanimljivosti iz sveta nauke. Sa doktorkom Ivom Njunjić vodimo vas u srce džungle i razgovaramo o otkriću novih vrsta, kako taj proces izgleda i u kakvoj su vezi Leonardo DiCaprio, Beatlesi i dve za nauku nove vrste insekata. U emisiji donosimo informacije o zanimljivom takmičenju iz fizike. Naša gošća je doktorka Aleksandra Alorić sa Instituta za fiziku u Beogradu. U redovnoj rubrici Nikola Božić nam otkriva u kakvoj je vezi otkriće fosfina u atmosferi Venere sa postojanjem potencijalnih mikroorganizama na ovoj planeti. A profesor Momčilo Đorđević predstavlja novine vezane za testiranje na SARS-CoV-2. Ostanite sa nama sve do 10 sati, ova je emisija Hoću da znam. Now all I want is you.
U tekućoj nedelji, koja se često naziva i Nobelovom nedeljom, objavljuju se imena dobitnika ovog prestižnog priznanja.
Prva u nizu nagrada koja se dodeljuje za medicinu ili fiziologiju pripala je trojici naučnika, Harvey Walteru, Michaelu Huttonu i Charlesu Riceu za otkriće virusa hepatitisa C. Rezultati studija ova tri istraživača doveli su do razvoja osetljivih testova krvi na ovaj virus, kao i terapije. Mogućnost utvrđivanja prisustva virusa sprečila je i njegovo prenošenje transfuzijom krvi, što je doprinelo spašavanju miliona života.
Tri laureata dele ovogodišnju Nobelovu nagradu za fiziku zbog otkrića vezanih za crne rupe, jedan od najegzotičnijih fenomena u svemiru. Nagrada je dodeljena Rogeru Penrosu za otkriće da je formiranje crnih rupa snažno predviđanje opšte teorije relativnosti. A druga polovina ravnomerno Reinhardu Genzelu i Andrej Getz za otkriće supermasivnog kompaktnog objekta u centru naše galaksije.
Ovogodišnja Nobelova nagrada za hemiju dodeljena je za otkriće revolucionarne tehnologije izmena genoma pod nazivom CRISPR-Cas9. Istraživanja Emmanuel Charpentier i Jennifer Doudna dovela su do kreiranja takozvanih molekularnih makaza koje omogućavaju izmene DNK životinja, biljaka i mikroorganizama sa izuzetno velikom preciznošću. Ova tehnologija ima revolucionarni uticaj na razvoj biotehnologije, doprinosi razvoju novih terapija za različite tipove karcinoma i može ostvariti san o izlečenju naslednih bolesti, stoji u obrazloženju Nobelovog komiteta.
Studija objavljena u časopisu Nature pokazuje da osobe koje su nosioci specifične genetičke varijante na jednom regionu hromozoma 3 imaju tri puta veći rizik od razvijanja teške kliničke slike u slučaju infekcije novim koronavirusom. Poreklo ovog regiona u genomu savremenog čoveka vezuje se za ukrštanje sa neandertalcima pre otprilike 60.000 godina. Faktori poput starosti i drugih bolesti svakako utiču na to koliko će ozbiljna osoba biti pogođena virusom, ali je među genetičkim faktorima ovaj do sada najznačajniji.
Naučnici su po prvi put otkrili organizme koji se hrane virusima. Do sada se verovalo da virusi samo mogu biti izazivači različitih infekcija, ali nisu uključivani u mreže ishrane. Otkriće dva tipa protista, sićušnih planktonskih organizama u zalivu Maine i Sredozemnom moru, koji se hrane virusima, značajno menja i modele kruženja materije u morskim ekosistemima. Istraživači su do ovog otkrića došli sofisticiranom genetičkom analizom pojedinačnih ćelija protista, a u svakoj od njih utvrđeno je prisustvo genetičkog materijala virusa.
Kombinovanjem dva enzima koji imaju mogućnost razlaganja plastike, dobijen je novi postupak kojim se PET materijali razgrađuju i do 6 puta brže u odnosu na do sada korišćene enzime. Autori studije objašnjavaju da je himera, dobijena spajanjem dva enzima, kao u poznatoj igrici Pac-Man, znatno efikasnija od njihovog pojedinačnog dejstva, a da se proces razgradnje odvija na sobnoj temperaturi. Smanjenje količine plastike koju proizvodimo i oslobađamo u životnu sredinu svakako treba da ostane prioritet, ali razvoj ove tehnologije doprinosi potencijalnom rešavanju problema nagomilanog plastičnog otpada u svetu.
U botaničkoj bašti Jevremovac će u subotu i nedelju 10. i 11. oktobra biti održane radionice pod nazivom Botaničar-umetnik. Radionice su namenjene učenicima osnovnih škola i učešće na njima je besplatno uz obaveznu prijavu. Više informacije o samim radionicama, kao i formular za prijavljivanje, možete pronaći na sajtu jevremovac.bio.bg.ac.rs. Projekat Botaničar-umetnik podržao je Centar za promociju nauke, a učesnici će kroz crtanje učiti o botaničkim ilustracijama i njihovom značaju, kao i o zanimljivim biljkama koje će videti u Jevremovcu.
Istraživači sa Univerziteta u Singapuru su u nedavno objavljenoj studiji pokazali da primjenom novog pristupa, koji su nazvali trojanski konj, dolazi do smrti ćelija karcinoma i smanjenja rasta tumora kod miševa. Kao trojanski konj u ovom istraživanju su poslužile sićušne nanočestice obložene aminokiselinom L-fenilalanin, koja je neophodna ćelijama. Nanočestice maskirane ovom aminokiselinom lako ulaze u ćeliju i nakon toga dovode do intenzivne proizvodnje toksičnih reaktivnih formi kiseonika. Efikasnost ovog pristupa u ubijanju ćelija karcinoma dojke, kože i želuca uporediva je sa komercijalnim lekovima koji se koriste u hemioterapiji, kao što je cisplatin. Iako je do primjene u praksi neophodno izvršiti još mnogo dodatnih testova, prvi rezultati studije pružaju nadu za razvoj nove terapije.
Slušajte emisiju Hoću da znam. Ovoga jutra govorimo o tome kako biolozi otkrivaju nove vrste. Do sada je poznato oko 2 miliona vrsta različitih organizama, međutim biolozi svakodnevno otkrivaju nove i procjena je da ih na planeti ima znatno više od ovog broja koji nam je do sada poznat. Naša sagovornica ovoga jutra je dr. Iva Njunjić, koja je diplomirala na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a nakon toga je doktorirala u Francuskoj na Univerzitetu Sorbona u Parizu. Ona je aktivan biolog na terenu, biospeleolog i istovremeno istraživač nacionalne geografije. Trenutno radi u Holandiji, gde je osnovala Taxon Expeditions, organizaciju koja na nesvakidašnji način spaja naučno-istraživački rad, turizam i građansku nauku. Dobro jutro, Ivo.
Dobro jutro, Tomice. Hvala na pozivu u emisiju.
Da li možete na početku ovog razgovora da nam objasnite koncept Takson Expeditions i kako ste došli na ideju da napravite ovu organizaciju?
Ovako, Takson Expeditions je organizacija koja se bavi naučno-istraživačkim radom, edukacijom i građanskom naukom. Mi organizujemo naučno-istraživačke ekspedicije kojima se mogu priključiti i volonteri građanske nauke, koji dakle nisu biolozi po struci, a cilj svake ekspedicije je otkrivanje novih vrsta. Ekspedicije organizujemo u mestima sa bogatim biodiverzitetom, koje mi biolozi nazivamo vruće tačke biodiverziteta, poput na primjer Bornea, Paname i tako dalje. U praksi sve funkcioniše na sljedeći način. Dakle, volonteri plaćaju da bi učestvovali u ekspediciji i od tih sredstava mi finansiramo celokupno istraživanje, celokupnu ekspediciju, sponzorišemo lokalne istraživače i lokalne studente i naravno plaćamo takse za publikovanje naučnih radova. I ono što je važno napomenuti je da su rezultati naših istraživanja apsolutno dostupni svima. Dakle, sav biološki materijal koji sakupimo na ovim ekspedicijama ostaje deponovan u prirodnjačkim zbirkama u zemlji porekla, a sve radove publikujemo isključivo u časopisima koji su open access, dakle to su časopisi kojima možete pristupiti bez plaćanja bilo kakve takse.
Samo da objasnimo slušalcima, znači uobičajeno je da za većinu naučnih radova moramo da platimo da bismo pristupili tom sadržaju, a u ovoj situaciji vi zapravo birate objavljivanje u otvorenom pristupu gde vi plaćate, ali su rezultati svima
dostupni.
Tako
je, upravo tako, da. E sada, kako smo došli na ideju da osnemo Takson Expeditions, pa jednostavno shvatili smo da postoji mnogo ljudi koji vole biologiju, zainteresovani su za nauku, iako nisu biolozi. I u stvari ideja se javila 2016. godine kada sam ja imala priliku da učestvujem na kursu za master studente biološkog fakulteta u Leidenu. Učestvovala sam dakle kao predavač na kursu koji je održan na Borneu. Bili smo bukvalno dve nedelje u istraživačkoj stanici u centru, u džungli, tu smo radili na različitim mini projektima i kada sam se vratila, slobodno mogu reći, u civilizaciju nakon toga, okačila sam neke fotografije na društvene mreže i mnogo ljudi me pitalo da li bi oni mogli da nam se priključe sljedećeg puta. Naravno, to nije moguće jer je to kurs isključivo organizovan za studente, ali to mi je nekde dalo u stvari ideju da razmislimo ovako nekom novom načinu, u stvari, da finansiram i svoj naučno-istraživački rad, ali i da omogućim ljudima koje to zanima, jednostavno da imaju neku vrstu prilično unikatnog aktivnog odmora.
I ta organizacija je vrlo brzo zaživela. Vi ste prve učesnike ekspedicije imali zapravo samo za nekoliko meseci od trenutka kada se rodila ideja. Koliko ekspedicija ste realizovali do sada i koliko novih vrsta ste na njima do sada opisali?
Da, do sada smo imali 7 ekspedicija i pronašli smo 20 novih vrsta za nauku. Uglavnom se radi o veoma sićušnim organizmima, na primjer o insektima i puževima, ali ono što ljudi negde u stvari ne shvataju da su upravo ti sićušni organizmi od ključnog značaja za funkcionisanje ekosistema i da oni obavljaju mnoge važne funkcije kao što su aeracija zemljišta, razgradnja organske materije i oprašivanje biljaka.
Znači, kada bi ovi sitni organizmi nestali iz ekosistema, to bi dovelo do ozbiljnih problema i do potencijalnog nestanka velikog broja drugih vrsta koje njih naseljavaju.
Tako je, upravo tako.
Kakva su vaše iskustva sa građanima koji nemaju mnogo iskustva sa terenskim radom? Vi ste bili na poprilično ekstremnim terenima, otići u džunglu, ne baš potpuno pripremljen, nije svakodnevna stvar. Kako se oni bore sa tim?
Da, iskustva su zaista fantastična. Pre svega zato što ja mislim da se nama priključuju ljudi koji su veoma zainteresovani za ovo što mi radimo i mi ne idemo naravno uopšte na neki masovan turizam. Mi uvek imamo u ekipi maksimalno 10 volontera i imamo skoro isto toliko naučnika koji se priključuju našem timu. Tako da radimo sa malim brojem ljudi, u stvari možemo da im posvetimo dosta pažnje i iskustva su fantastična. Naravno, kada dođete na Borneo i smešteni ste negde u srcu džungle, u nekoj istraživačkoj stanici do koje vam treba ceo dan da dođete, to je svima uglavnom u početku malo van komforne zone. Znate, velika je vlažnost vazduha, izuzetno je toplo, ali prosto to je uglavnom su ono najpozitivniji utisci. Čak nam se ljudi priključuju ne jednom, nego dva i tri puta. Imamo do sada i takve slučaje. Tako da utisci su najpozitivniji.
A učesnici zapravo osete sve čari naučno-istraživačkog rada. Oni provedu po ceo dan na terenu, nakon toga uveče do kasno determinišu taj materijal, utvrđuju o kojim organizmima se radi i vi zapravo na licu mesta već pretpostavljate da li ste otkrili nešto novo.
Tako, upravo tako. Naš program je bukvalno ispunjen od ujutru od 8 sati pa do uveče negde do 1, zato što uglavnom uveče organizujemo te noćni jungle trekking, jer tada je najveći broj organizama zapravo aktivan i možete najviše od toga da vidite. Tako da mi u stvari tamo radimo punom parom od jutra do mraka. Stalno smo na terenu, sakupljamo uzorke, odnosimo ih u laboratoriju, to moramo da sortiramo, da determinišemo i onda svi zajedno na samom terenu zapravo i počinjemo i da pišemo naučno-istraživački rad i dajemo imena novim vrstama koje smo pronašli.
Nastavljamo razgovor sa doktorkom Ivom Njunjić. Ona je osnovala organizaciju Taxon Expeditions i razgovaramo o ekspedicijama koje su realizovane u srcu džungle na Borneu, ali vaše ekspedicije nisu realizovane samo tamo, bilo ih je i na raznim drugim mestima.
Tako je, do sada smo imali 4 ekspedicije na Borneu, od toga 2 u Malezi, 2 u jednoj maloj državi koja se zove Brunei. Takođe smo imali 2 ekspedicije u Crnoj Gori na Durmitoru i jednu ekspediciju u Amsterdamu, verovali ili ne, ali prošle godine smo organizovali ekspediciju u parku u srcu Amsterdama da bismo pokazali ljudima koliko još uvek postoji neotkrivenih vrsta na zemlji da ih bukvalno možete naći u svom dvorištu. I pronašli smo čak 2 nove vrste za nauku, što je izazvalo ogromnu pažnju medija u Holandiji.
Ta ekspedicija je realizovana u jednom parku u Amsterdamu, što zapravo govori koliko je značaj zelenila u gradskim ekosistemima veliki. Možda to u Beogradu nije loše ponoviti u ovom trenutku.
Ja mislim da to je sjajna ideja. Mi smo to zapravo i ponovili ove godine u Amsterdamu. Ovog puta nas je angažovala opština Amsterdam, tako da smo ovog leta organizovali 2 mini ekspedicije u Amsterdamu. Cilj nije bio ovog puta da otkrijemo nove vrste, nego da uradimo inventorizaciju biodiverziteta i da prosto edukujemo lokalno stanovništvo koje živi u blizini tih parkova, kako mi to proučavamo živi svet.
Znači, ideja je da se ljudi upoznaju sa organizmima koji žive u njihovom neposrednom okruženju, a nikada, verovatno, do sada nisu imali prilike da ih vide.
Tako je, tako je.
Da li možete još malo da istaknete koji je to značaj otkrivanja novih vrsta? Često će nam laici reći, pa otkrili ste jednu novu vrstu mrava ili novu vrstu neke bubice, a ima ih na hiljade i stotine hiljada. Zbog čega je otkrivanje tih novih vrsta toliko važno danas?
Da, ja mislim da je danas u stvari otkrivanje novih vrsta važnije nego ikada, zato što se procenjuje da je oko 40% vrsta na planeti danas ugroženo. I da bismo sačuvali vrste od izumiranja, mi pre svega moramo sačuvati njihova staništa. Međutim, da bismo sačuvali staništa i zaštitili ekosisteme, mi moramo znati koje vrste žive u tim staništima, moramo znati kakva je njihova uloga u ekosistemima. Nekada se može desiti da ukoliko jedna ili nekoliko ključnih vrsta u ekosistemu izumru, dođe do čitavog kolapsa ekosistema i do gotovo izumiranja svih vrsta u njemu. Također moramo znati kojim ekosistemima bi trebalo dati prioritet kada je njihova zaštita u pitanju. Tropske kišne šume koje su mesta sa izuzetno bogatim biodiverzitetom se nažalost danas seku i veoma brzo se pretvaraju u plantaže palminog ulja. I na taj način mi gubimo vrste za koje nismo ni znali da postoje. Dakle, vrste nam iščezavaju pre nego što smo uspeli da ih otkrijemo i da ih upoznamo.
Vaša organizacija se trudi na vrlo jedinstven način da ovim vrstama obezbedi odgovarajuću medijsku pažnju. Naime, vi ste na vrlo interesantne načine uspeli da promovišete nove vrste koje ste otkrili. Da li možete nešto više o tome da nam kažete?
Da, pa često moramo da se, kako je kažem, poslužimo malim trikom da bismo skrenuli pažnju javnosti u stvari na značaj sićušnih organizama kao što su insekti, koje ljudi uglavnom ne vole, čak ih se nekada i plaše. i ponekada dajemo naziv novim vrstama koje pronađemo po poznatim ličnostima. Tako smo, na primjer, jednu vrstu vodenog insekta, vodenog krokrilca sa Bornea nazvali po slavnom glumcu Leonardo DiCapriju, koji je takođe i aktivista i borac za očuvanje životne sredine. Ispostavilo se da je bio i više nego polaskan ovim gestom, zato što je promenio svoju profilnu fotografiju na Facebooku u fotografiju insekta koga smo nazvali po njemu. To je odmah naravno izazvalo ogromnu pažnju medija i mislim da smo na ovaj način u stvari zajedno doprineli promociji insekata i bukvalno naterali čitav svet da obrati pažnju na ove sićušne organizme koji su zapravo nepravedno zanemareni.
A imali ste jednu interesantnu igru reči, naime i čuveni band The Beatles je sada dobio bubicu koja je nazvana upravo po njima.
Tako je. Novu vrstu insekta koga smo pronašli upravo u parku u Amsterdamu nazvali smo The Beatles, pošto do sada ne postoji nijedan, na engleskom je naravno insekt tvrdokrilac, zovemo ih Beetle, tako da do sada ne postoji nijedan koji je nazvan po bendu The Beatles i nekako mislili smo da bi baš to bila dobra ideja.
A i mesto na kome ovaj insekt pronađen je zapravo blizu kultnog pešačkog prelaza gde je nastala jedna od čuvenih fotografija ovog benda.
Jeste, tu, da.
Ekspediciju u džungli i u interesantnim planinskim područjima ste, nažalost, zbog pandemije COVID-19 ove godine morali da realizujete jednim dobrim delom u svojoj dnevnoj sobi. I vi ste sa kolegom sa kojim vodite organizaciju Taxon Expeditions imali vrlo interesantne projekte čak i u ovim neuobičajenim vremenima. Kako je to izgledalo?
Pa da, kada je bio taj lockdown i kada smo svi uglavnom bili kod kuće, došli smo na ideju da organizujemo kao mini ekspediciju u našim kućama i zamolili smo ljude koji nas prate na društvenim mrežama da fotografišu sve nepoznate organizme koje mogu da pronađu u svojoj dnevnoj sobi, u svom dvorištu, na terasi, da nam pošalju fotografije i mi ćemo probati da ih identifikujemo za njih i da snimimo mali video i da im kažemo nešto više o tim insektima.
Taj koncept građanske nauke ili amaterske nauke postaje sve popularniji. Postoji veliki broj projekata u koje građani koji su zainteresovani mogu da se uključe. Da li mislite da ovo uključivanje sve većeg broja amatera i dostupnost različitih aplikacija za mobilne telefone može da promeni način na koji se globalno prikupljaju podaci o biološkoj raznovrsnosti, recimo?
Sigurna sam da mogu i mislim da se to već dešava, naročito zato što vam je jednostavno potreban samo mobilni telefon i već možete dati svoj doprinos nauci i poznavanju biodiverziteta. Dakle, s ovim aplikacijama koje su mahom besplatne, vi možete da fotografišete nepoznatu vrstu biljke ili životinje u svom okruženju, da to uploadujete u tu aplikaciju i možete saznati u stvari koja je to vrsta, da li je ona ugrožena, kakvo je stanište te vrste, gde je sve rasprostranjena.
Da li biste mogli našim slušalacima možda da preporučite neke od projekata građanske nauke ili amaterske nauke u koji oni mogu da se uključe i na koji način oni samostalno mogu da nauče da identifikuju recimo biljku, životinju ili gljivu koju su primetili u svom okruženju?
Pa ja bih svakako savjetovala da instaliraju aplikaciju iNaturalist, koja je i moja omiljena aplikacija i mi nju čak koristimo na našim ekspedicijama, odnosno edukujemo ljude kako se ona koristi, koja vam može, dakle, identifikovati biljke i životinje iz vašeg okruženja. Ali također u Srbiji postoje aplikacije koje zove Ptica na dlanu, koje obuhvata 250 najčešćih vrsta ptica koje je moguće zateći na teritoriji Srbije. I vi tu odabirom oblika, staništa i boje perja dobijate suženi izbor na jednu ili više vrsta ptica i svaku vrstu prati ilustracija, kratka karta i opis. Također, aplikacija je besplatna, a možete zaista dosta toga naučiti koristeći ih i u isto vreme doprineti i sakupljanju podataka o biodiverzitetu.
Još jedna ideja za naše slušaoce, ukoliko ste fotografisali bilo koji organizam koji vam je interesantan u vašem neposrednom okruženju, možete nam poslati fotografiju na našu e-mail adresu hoću da znam@rts.rs ili pronaći profil Taxon Expedicija, Taxon Expeditions na Facebooku i proslediti tu fotografiju njima. U saradnji sa doktorkom Ivom Njunjić mi ćemo se potruditi da te organizme identifikujemo i da vam kažemo nešto interesantno o njima. Naša sagovornica ovog jutra bila je doktor Iva Njunjić, direktorka organizacije Taxon Expeditions, biospeleolog, doktorka bioloških nauka. Ivo, hvala vam mnogo na gostovanju.
Hvala najlepše na pozivu.
Five Stars vam predstavlja film o lepoti i surovosti života, o izgubljenoj veri i ljubavi. Novi film čuvenog švedskog reditelja Roya Andersona o beskonačnosti. Dobitnik Srebrnog lava u Veneciji od 15. oktobra u bioskopima. Ostanite na distanci i krenite u bioskop.
Ponovo na sceni Veliki Gatsby. Drama o snovima i nedostižnoj ljubavi. Premijera obnove 19. oktobar, repriza 20. oktobar. Opera i teatar Madlenijanum, vaše mesto susretanja.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ojca i Sina i Duha Svjentego. Amen.
Five Stars vam predstavlja kandidata za Oscara i film koji je oborio sve rekorde gledanosti u Poljskoj. Emotivna priča bazirana na istinitom događaju. Film o zločincu koji traži svoju svrhu i pokajanje. Telo Hristovo od 8. oktobra u bioskopima.
Atelje 212 prikazuje!
Irina Vaskovska, Ruska smrt. Režija Ada Lazić. Igraju Isidora Minić, Milica Mihajlović i Nebojša Ilić. Vaš atelje 212.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Eko.
Slušate emisiju Hoću da znam. Ovoga jutra sa doktorkom Aleksandrom Alorić sa Instituta za fiziku razgovaramo o turniru mladih fizičara. Dobro jutro, Aleksandra.
Dobro jutro.
Da li možete nam kažete nešto više o konceptu samog takmičenja i o tome kome je takmičenje zapravo namenjeno?
Naravno. Hvala na pozivu. Jako mi je drago da mogu da popričam sa vama malo o turniru mladih fizičara koje je takmičenje namenjeno srednjoškolcima iz svih srednjih škola na teritoriji Republike Srbije. U pitanju je jedno takmičenje koje je nastalo po ugledu na međunarodno takmičenje, isto imeno, internacionalni turnir mladih fizičara, i koje teži da fiziku, odnosno naučni metod i kritičko mišljenje, malo promoviše na neki nesvakidašnji način za takmičenja. Dakle, za razliku od onih standardnih gde imamo neki set zadataka koje rešavamo na papiru pod stresom u 2 sata, ovo takmičenje ima 17 otvorenih problema koji se svake godine u julu mesecu odaberu i svi srednjoškolci svuda u svetu pokušavaju da reše te otvorene probleme. Sad, kad kažem otvorene, to znači oni nemaju neko jednoznačno rešenje koje možete samo za par minuta pronaći na internetu ili u nekom svom omiljenom udžbeniku, već s njima morate pristupiti istraživački. Tako, na primjer, ove godine jedan od zadataka koji ovih dana promovišemo je šta se dešava kada kapsule ili tik-tak bombonice bacite i ako pogledate kako one odskaču, za razliku od lopte koja nekako kreće da se podiže do sve manje i manje visine dok se na kraju ne zaustavi, tik-tak bombonice prvo skoče jako, odskoče malo, pa onda odskoče malo više, pa prevaziđu svoju početnu visinu. Tako da to je jedan od tih zadataka koji tako možete malo po malo u kućnoj radinosti istraživati, a onda doći do nekih interesantnih istraživačkih rezultata.
Učenici ova rešenja i na vrlo jedinstven način predstavljaju. Naime, oni snimaju YouTube video materijale koji su dostupni svima koji su zainteresovani za ovu problematiku.
Tako je. Dakle, internacionalno takmičenje definiše jedan deo stvari. To je format tih problema, odnosno pitanja koja svi srednjoškolci pokušavaju da reše. Međutim, na zemljama koje organizuju svoje takmičenje na lokalnom nivou je da osmisle kako će na razne načine te zadatke, odnosno fiziku, promovisati najširem krugu srednjoškolaca. I tako smo mi, kada smo pokrenuli ove takmičenje u Srbiji, od 2017. Srbija ima prvi put tim, osmislili da u stvari hoćemo u ovom prvom stadijumu takmičenja da što veći broj mladih fizičara se zainteresuje, i to ovih posljednjih godina radimo tako što ih pozivamo da snime kratke video materijale koji demonstriraju taj fenomen. To nam se činilo kao taj neki prvi korak koji svi koji su zainteresovani da vide fiziku oko sebe mogu da učine. Dakle, svima su nam sada dostupni mobilni telefoni koji imaju jako dobre kamere i mi onda kada primetimo neki interesantan fizički fenomen možemo na brzinu da ga snimimo i podelimo sa svim ostalim srednjoškolcima i ovim ostalima koji su zainteresovani da prate fiziku.
Gde naši slušalci koji su zainteresovani za objašnjenje ovih fenomena mogu da pronađu te materijale?
Da, svi materijali se nalaze na našim društvenim mrežama, znači na Facebook strani Turnira mladih fizičara, na Instagram strani Turnira mladih fizičara, a detaljniji tekstove o takmičenju i propozicije se nalaze na sajtu Takmičenje iz fizike. Dakle, to je jedinstveni sajt koji kombinuje sva takmičenja iz fizike za učenike osnovnih i srednjih škola i tu se nalazi informacija o Turniru mladih fizičara.
Kada možemo očekivati finale ovog takmičenja i kako je ono zamišljeno?
Da, sada je trenutno u toku ovo, kao što smo pričali malo pre, to video takmičenje koje traje do kraja oktobra. Mislili smo da to ove godine malo produžimo dok je ovaj čudni vid nastave da video takmičenje, odnosno istraživanje u svojoj radinosti traje što duže, i to je znači do oktobra meseca, do kraja oktobra meseca. Nakon toga sve zainteresovane srednjoškolce vodimo kroz sledeće etape koje su u prvom sledećem koraku obučavanje svih srednjoškolaca da urade jedan mali eksperiment. Dakle, kako da sistematično variraju neki parametar i pripreme svoj izveštaj, neke male laboratorijske vežbe. A tek nakon toga postoje pripreme koje su se ranije tradicionalno održavale u istraživačkoj stanici Petnica, ali čini nam se da ove godine epidemiološka situacija neće voditi baš u tom smeru, ali ćemo nešto online organizovati i tako prosto imamo stadijum za stadijum koji se završavaju sledeće godine u julu mesecu, nadamo se pravim internacionalnim takmičenjem.
Aleksandra Alorić, naučna saradnica Instituta za fiziku, predstavila nam je turnir mladih fizičara. Svi naši slušaoci, zainteresovani za fizičke probleme, mogu više informacije pronaći na društvenim mrežama turnira mladih fizičara. U našoj redovnoj rubrici razgovaramo sa Nikolom Božićem, programskim direktorom istraživačke stanice Petnica. Povod za razgovor ovoga jutra je otkriće gasa fosfina u atmosferi Venere. Ovo otkriće izazvalo je veliku pažnju naučnika i ponovo smo prethodnih nedelja imali diskusije o verovatnoći za postojanje vanzemaljskog života i o tome da li na Veneri zapravo postoje mikroorganizmi. Šta možete nam kažete o ovome i kakva je verovatnoća da zaista postoji život na Veneri?
Pa evo ono što se desilo, imamo u stvari dva događaja, jedan za drugim. Dakle, jedna je vest naravno da je nedavno detektovan fosfin u atmosferi Venere na visini od oko 60 km od tla Venere, dakle u oblacima u atmosferi Venere, a onda je nekoliko nedelja kasnije sama NASA objavila da je inspirisana ovom vešću uzela da pretraži svoje podatke vezane za istraživanje Venere iz ranijih decenija. Ispostavilo se da su 1978. godine tokom misije Pionir 13 i oni detektovali fosfin, ali je to tada nekako prošlo neobjavljeno, nisu zaključili da je to važno ili je prosto ta informacija tada u tom momentu nekako promakla. Tada je, dakle, sa letelice Pionir 13 spuštena sonda u atmosferu Venere i detektovan je fosfin. Tako da mi sada imamo dva nezavisna istraživanja koja, evo, u 40 godina razlike pokazuju da u atmosferi ove planete postoji fosfin koji inače, po onome što mi znamo, nastaje u procesima, da kažem, metaboličkim procesima i rezultat organskih reakcija. Naravno, Venera nikada do sada nije bila uopšte predmet interesovanja astrobiologa ili astronoma i nije se ni razmišljalo da je moguće tamo uopšte tragati za životom, zato što su uslovi na Veneri vrlo, vrlo ekstremni. Pritisak je 90 puta veći nego na površini Zemlje. Temperatura je oko 500 stepeni Celzijusa. U atmosferi Venere ima hlorovodonične kiseline, ima sumporne kiseline i raznih drugih jedinjenja koje ne podstiču i ne omogućavaju život kakav mi poznajemo. Ono što su naučnici u 2020. godini objavili, oni su se vrlo lepo gradili i rekli su da ne postoje, da kažemo, hemijski ili geohemijski razlozi zbog koji bi mogao da postoji fosfin u atmosferi Venere i oni ne mogu da ga objasne, dakle, geološkim dešavanjima u tlu Venere ili u atmosferi Venere, a zanimljivo je da je količina fosfina u atmosferi konstantna, dakle, da se sve vreme stvara. I to je ono što ostavlja mogućnost da to može biti rezultat nekakvog živog dešavanja, odnosno nekakvih reakcija u živim organizmima.
Naravno, ovo je samo jedan od primera lepote nauke i izazova koji se postavljaju pred naučnike. Verujem da će u narednim nedeljama istraživači u NASA-i, ali i širom sveta, raditi na rešavanju ove misterije i da ćemo dobiti neke nove informacije o poreklu fosfina. Po vašem ličnom mišljenju, kakva je verovatnoća da zaista utvrdimo da se radi o prisustvu nekakvih mikroorganizama?
Ja sam ovako optimista generalno kada govorimo o traganju za životom u svemiru i drago mi je da ste pomenuli da govorimo o mikroorganizmima, zato što često kada čitamo novinske članke u dnevnoj štampi izgleda da tragamo za inteligentnim životom, što nažalost nije slučaj i verovatnoća da pronađemo tako nešto u sunčevom sistemu nije velika, ali sam ubeđen da su godine ili decenije pred nama sigurno one koje će doneti otkriće ili tragova da je nekada život postojao, da li na Marsu, da li na Evropi, da li na Titanu ili negde drugde u sunčevom sistemu, ili evo na Veneri, svakako, ili da trenutno možemo naći takav mikrobiološke oblike života. I nauka stvarno otvara mogućnosti da se stalno pojavljuju iznenađenja i to je stvarno lepota nauke i zbog toga ne treba ništa da ispuštamo iz vida i sve mogućnosti treba ostanu otvorene, pogotovo što smo mi organske molekule pronašli i mnogo dalje od sunčevog sistema, van našeg planetnog sistema u međuzvezdanim oblacima, tako da prostora da se nekakav život o kome ne razmišljamo ili strukturira na način na koji mi za sada ne znamo da može da bude strukturiran, može možda postojati još negde u svemiru.
Ovo je vrlo uzbudljiva godina u astronomskim i astrobiološkim istraživanjima. Govorili smo već o postojanju tečne, slane vode na Marsu, tako da ćemo i u narednim nedeljama pratiti istraživanje u ovoj oblasti i sigurno će biti prilike da o vanzemaljskom životu govorimo i u nekim od narednih emisija. Naš gost bio je Nikola Božić, programski direktor istraživačke stanice Petnica.
Come home with, can I come home with you? Tell your mother and your papa I once was a schoolboy too. Sometimes I don't know why, sometimes I don't know why, or why to do well, or why to do well. Well, I don't want to hurt your feelings or even get mad at you at all.
U emisiji Hoću da znam najavili smo redovnu rubriku u kojoj će gostovati profesor Momčilo Bađorđević, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Profesor Đorđević je sa nama i ovoga jutra. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
Prošle nedelje smo razgovarali o COVID-19 u kontekstu teorija zavere. Međutim, ono što je vrlo važno kod ove pandemije jesu različiti pristupi u testiranju. Mnogo toga se govorilo i o serološkim testovima, testovima koji su bazirani na PCR metodologiji. Čujemo da postoje neki novi pristupi testiranju. Da li možete nešto više o tome da nam kažete?
Testiranje je jedna od ključnih tema kada se bar govori o COVID-19. Ja sam pratio ovih dana na medijima, pratio sam šta se događa, zavladalo je oduševljenje u medicinskoj zajednici kojoj pripadam ja i delom vi, jer se u stvari radi o jednom senzacionalnom tehnološkom napretku u kojem se virus, odnosno bolest koju on izaziva, COVID-19, otkriva za 15 minuta. I sada ono što najinteresantnije, to je ono što bi rekli moji sugrađani, real time. Bolesnik sedi tu, ovdje došao kod doktora, ovaj mu uzme uzorak, pregleda, za 15 minuta gotovo.
A na čemu se bazira ovaj test?
To je nova tehnologija. Znate, to je isto genetsko dokazivanje, ali nova tehnologija. To je jedan portabl, mali aparat, u kojima se uzorak uzme, kao što ste uzeli za PCR, i odjedan put se pojavi ovaj rezultat za 15 minuta. Ako je on sumnjiv, on se može istog minuta ponoviti, tako da nema gubitka u vremenu. To je jedna od tako fantastičnih stvari koju je retko ko otkrivo, retko tko i sanjao da će biti otkriven. Ali šta je to u suštini? To nije lek, to nije medicina, to je medicinska tehnologija. To je nastalo u Americi, to je neka firma za koju mi nismo nikad čuli, Dickinson ovde, koja je to radilo u relativnoj konspiraciji, što kažu sa drugim nekim. To je radio i Roche, jedna nemačka firma, i oni su posljednjeg dana u septembru, to je bila sreda, ja se vrlo dobro sjećam da to tog dana nije bilo, to nije postojalo uopšte u literaturi, oni su objavili da su dobili onaj CE certifikat iz Evrope, znači da je taj proizvod nije štetan za zdravlje, nije štetan za okolinu i da se može koristiti.
Što znači da može se koristi u dijagnostici.
I sada vi možete zamisliti kakav je to veliki gubitak. E sada da se vratimo malo malo nazad da to postane zanimljivije slušalcima. Pre dve nedelje je bilo u štampi, ja sam to pročitao i čudio sam se, da je Boris Johnson, koji je predsjednik vlade u Ujedinjenog kraljevstva, on je izjavio da je njegova ambicija da se u jednom danu može testirati, šta mislite koliko vam rekao, da 10 miliona ljudi.
Imali smo ambiciozne pokušaje testiranja i u Kini i u Hong Kongu sa velikim brojem testiranih ljudi.
Da, ali pazite da vi u jednom danu testirate 10 miliona ljudi. I sada šta su oni uradili? Oni su, to je bilo u British Medical Journal, to je, sad je on, drugačije se malo naziva, u skraćenici je, ministarstvo njihovo je predložilo da se konfiskuju PCR instalacije, da se konfiskuju, da se stave pod komandu jednog i da se one ne bave nikakvom naukom, nikakvim drugim otkrićima, nego samo da se bave COVID-om. I sada, kada se ja to profesor rekao, ovaj čovjek nije normalan. Kako može 10 miliona? Znači, on je nešto znao što niko nije znao ovde. Znači, to je u stvari jasno, je ono što sam rekao na početku. To je bila jedna, ovako, radilo se u pozadini, da se ne dižu velike nade ukoliko ne uspe.
Znači, i mislite da ćemo vrlo brzo imati u praksi znatno brže pouzdane testove za COVID?
To što ste vi rekli, to je vaša pretpostavka, zato što i vi pratite tu situaciju i znate šta će biti. Oni su ovako rekli. Oni će, pazite, opet da se pojavljuje problem isti kao i sa vakcinama. Nije sada problem da li ste vi nešto otkrili, ali je problem što imate veliki broj ljudi koji su kandidati da se to otkriće primeni. Vi ne možete da primenite na 20 miliona ljudi i to odmah. Niti ti možete da napravite ovo što se očekuje, da napravite 7 milijardi doza vakcine za kratko vreme.
Znači, počinje tržišna utakmica.
Počinje tržišna utakmica i oni će proizvoditi sada od 15. Proizvodiće 6 miliona ovih agregata malih. Oni su portabl, oni imaju 20 puta 30 u ruku, namenjeni su lekarima opšte prakse, urgentnim klinikama koje se bave infektivnim bolestima i pedijatrima. Biće 6 miliona mesečno, a od 1. marta 12 miliona agregata, što znači da će oni, i sada, pošto to traje 15 minuta, vrlo je jednostavno da radno vreme ili taj podelite koliko puta ima 15 minuta i da vidite da će to zaista biti nekoliko miliona dnevno.
Pratit ćemo ovu novu tehnologiju i vidjet ćemo kakve će implikacije imati na testiranje, da li ćete promeniti pristup testiranju. Naš gost ovoga jutra bio je profesor Momčilo Bađorđević, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Poštovani slušalci, bilo je ovo drugo izdanje emisije Hoću da znam. Moje ime je Tomica Mišljenović, a ovu emisiju su uz mene realizovali i organizator Božidar Ljubišić, muzički urednik Predrag Vasić, tonski realizator Igor Živković. Ostanite uz Talase Radio Beograda 2, slušajte nas i naredne nedelje, a sva pitanja možete nam postaviti na našu adresu elektronske pošte hoću da znam@rts.rs.